Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой друже. Ці доводилося тобі, коли бачить кажана? Ну, відомо, гэта не просто, бо літають кажани тільки ночу. Хочеш довідати чому? Тоді слухай. Задумався неяк кажан.
Коли сказати щиро, так я і сам не ведаю, птушка я чи жывёліна, яку уже раз, коли вибирають цара, мені не шанцує. Завсёды хто-небудзь пачне з мяне смяяцца і называць страшытлам. Наогул жа дзіўна. І жывёлы мяне не прызнаюць за свайго, і птушкі таксама, а я... А, каб на тое мая воля, я падаў перавагу дужэйшым. Гэта заўсёды выгадна.
І вось неяк аднойчы, калі паміж чацвераногімі і птушкамі пачалася вайна, кажан застаўся ў баку, сам па сабе, прыглядаючыся да тых і другіх. Было ўжо відаць, што чацвераногія перамагаюць, тады кажан падхапіўся з месца, пераляцеў на іх бок і пачаў даказваць, што ён іх брат і хоча быць з імі разам.
Вы самыя дужыя, самыя магутныя ў лесе. Ніхто не можа параўнацца з вамі. Дазвольце мне застацца з вамі назаўжды. Вы толькі прыгледзьцеся да мяне, крычаў ён вісклівым галаском. Мордачка ў мяне акурат мышыная. Пер'я зусім няма замест яго футра. Уласна кажучы, у мяне і крылаў няма, толькі перапонкі між пальцамі. І дзяцей сваіх я кармлю малаком. Ну, хіба хоць адна птушка робіць гэта? Прыміце мяне ў сваю сям'ю, я буду верна служыць вам. Са мною вы заўсёды пераможаце птушак. Я ж ведаю іх звычаі і таямніцы.
Але не паспеў кажан закончыць, як наляцела новая хмара птушак на чале з орлом і рынулася ў бой. Усё замільгацела, зашумела, навокал стаяў неймаверны птушыны крык, вырванае пер'е лётала ў паветры. І нарэшце прагучала пераможная песня птушак, якая паведамляла ўсяму свету пра перамогу над чацвераногамі. Тады кажан, які ўвесь гэты час вісеў на галінцы дрэва, усклікнуў:
«О, птушкі, вы самыя цудоўныя з усіх зямных стварэнняў! Прыміце мяне ў сваю сям'ю! Я буду служыць вам усёй сілай свайго розуму! Я ж, уласна кажучы, птушка! У мяне ёсць крылы! Я, як і вы, лунаю ў паветры, а не трымаюся за зямлю, як гэта бяскрылыя чацвераногія!»
І ён пагардліва паглядзеў на пераможаных звяроў. І птушкі ўжо збіраліся прызнаць яго, аб'явіць сваім братам назаўжды. Як раптам з дупла старога дрэва вылетела сава і загула на ўвесь лес.
«У, браты і сёстры, не слухайце гэтага нікчэмнага кажада! Я ўвесь час сядзела ў дупле, бо ў дзень, вы ж ведаеце, я нічога не бачу і таму не магла вам дапамагчы ў бітве. Але глухой я ніколі не была і чула ўсё, што казаў гэты няварты павагі баязлівец. Спачатку, калі перамагалі нашы ворагі, ён дамагаўся іх прыхільнасці, абяцаў ім адкрыць птушыныя тайны. Але як толькі лёс аказаўся літасцівы да нас, ён тут жа стаў выдаваць сябе за нашага брата. Хіба патрэбны нам такія хітруны перабежчыкі? Давайце прагонім яго як мага далей, няхай лятае адзін!»
Сава замахала сваімі вялікімі крыламі, глянула наўкол круглымі жоўтымі вачыма, і ўсе птушкі закрычалі ў адзін голас: «Няхай лятай адзін! Няхай лятай адзін!» Кажану засталося только тихенько распастерти свои перапончатые крылы и полететь далеко в лес. Вось стае пары ён от сорому только ночью и летая. Гэтую казку я пачуў у Індыі, а вось што расказваюць пра таго ж кажана ў Іраку. Каб ты ведаў, Інды і Ірак – гэта вельмі далёкія ад нас краіны. Даўным-даўно птушыны цар сабраў птаства з усяго свету і сказаў: «Слухайте, мае верныя сябры, паданыя, я ўжо такі стары, што не магу палічыць свае гады. Вось гэтую пальму, што прыносіць салодкія фінікі, а сваім перстым лістем падпірае неба, я памятаю маленькай кволай расліны. Я шмат чаго бачыў за свой доўгі век і заўсёды думаў пра вас. Я перамог у тысячы бітваў, абараняючы вас. Дякуючы мне, вы засталіся свабодныя. Да гэтага часу ніхто не надзеў на вас ярмо няволі, як гэта зрабілі людзі з чацвераногімі. Вы свабодна лётаеце ў паветры, пакорная толькі мне і боскай волі. Але цяпер дні мае злічаны, і толькі адно можа аблегчыць мае пакуты, калі старыя мае косці змогуць адпачыць на пасцелі, высланы вашым пер'ем. Я веру, ніхто з вас не пашкадуе пер'я для свайго старога ўладара». І ўсе птушкі, ястрабы, каршуны, філіны, совы, лебедзі, галубы, дразды, перапёлкі, берасцянкі і сарокі, шэрыя вераб'і, дрофы, чаплі, буслы, драчы, дзятлы і ўсе-ўсе крылатыя стварэнні выскублі ў сябе паперу, каб прынесці ў дарунак свайму старому ўладару. Прыгажун кажан з пушыстымі крыламі задумаўся спачатку, а потым пачаў скупсці пяро за пяром, пушынку за пушынкаю, пакуль не выскуп іх усе да аднаго і паклаў да ног цара са словамі: «Прымі гэтую шчырую ад сэрца ахвяру і жыві яшчэ доўга нам на радасць». Заплакаў сівы ўладар птушынага царства, расчулены выглядам кажана з голымі крыламі. «Ох, — падумаў арол, — ды ён жа за мяне загіне ад холаду, і калі нават застанецца жывы, то ўсе будуць з яго насміхацца, а птушкі, хто ведае, могуць і задзяўбці, палічыўшы за чужынца». І сказаў птушыны цар кажану: «Дякуй табе, сын мой, за тваю ахвяру. Вяртайся спакойна дадому. А каб ты не змерз, з гэтай пары будзеш насіць цёплае футра. Толькі твае перастыя крылы я не змагу табе вярнуць. Яны на ўсе часы застануцца голыя і перапончатыя. Але ты не засмучайся. Лятаць ты будзеш цяпер толькі ноччу, цемра схавае цябе ад вачэй звяроў і птушак, а шолаху тваіх крылаў не пачуе ні адна жывая душа на зямлі». Так кажан з тае пары удзень спіць у раскаленых скал, у цёмных пячорах, дзе-небудзь на гарышчы, а як сцямнее, вылятай на паляванне, тихі, бесшумны, як сама ноч. Цяпер, мой дружа, калі табе давядзецца калі-небудзь убачыць на змярканні кажана, ты будзеш ведаць, чаму ён лётае ў цемры? А зараз, так правільна, пара спаць. Добрага табе сну.